rimeto procedura ve premiratimi në ligje ve pasi kjo mund të ketë pasoja në procesin e integrimit evropian.
Prak së fësush nëse Makedonia e spërirë nëse regionat e mnogu poqesta.
Miratimi i ligjeve me flamur evropian mëse shumë të përdoret të tekne në krasi me vendet tjera të rajonit. Kemi këtë shpërdorimet të shumë të andaj edhe kritikat janë rritje sipër. Por kjo është në kundërshtim me synimet tona për miratim të ligjeve evropiane dhe vendosjes së standardeve evropiane këtu tek ne, thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane. Miratimi i ligjeve me flamurin evropian është kritikuar komoparë nga ambasadori evropian David Gir pas miratimit të ligjeve për ndërtimin autostradave të korridorit 8 dhe 10D. A i patje thënë se ligjet me flamur evropian miratohen vetëm në rase kur kanë të bëjnë me harmonizimin e tyre me ligjet e BE-s. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Shikoni video tona në europaelir.org dhe në kanalin ton në YouTube.
Shkrimtari dhe dramaturku norvegjez Jan Fosse ka fituar çmimin Nobel për letërsitë këtë vit. Akademia Suedeze në Stockholm i ka vlerësuar dramat dhe prozën e tij inovatore dhe ka thënë se autori u ka dhënë zë të pathënave. Veprat e tij janë përkthyer në shumë gjuhë të botës. Jan Fosse ka thënë se është i tronditur dhe disi i friksuar që e ka fituar këtë çmim prestigjioz. Çmimi e ka vlerën e rreth 1 milion dollarëve amerikan. Akademia Suedeze ka thënë se Fosse, i lindur më 1959 në Hugesund, në Brigjet Perëndimore të Norvegjisë, ka krijuar në shumë zhanre letrare, përfshirë novela, koleksione poezish, ese, libra për fëmijë dhe për këtime. Shtetet e Bashkuara ja kanë dhuruar Ukrainës rreth 1.1 milion plumbat konfiskuar nga Irani vitin e kaluar. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, e cila mbikëqyr operacionet në lindje të mesme, ka thënë se plumbat janë konfiskuar nga një anije nisur për në Yemen në dhjetor. Aleatët perëndimor të Ukrainës kanë paralajmëruar së fundi se fabrikat e tyre të prodhimit janë në luftë me shpejtësinë e përdorimit të municionit nga ana e Ukrainës. Municionet janë bërë pronë e qeverisë amerikane sipas një ligji që parashes se një aset mund të konfiskohet nëse pronari i saj besohet se është përfshirë në aktivitet kriminal. Në këtë rast pretendimi është bërë kundër gardës revolucionare islamike dhe forcave të armatosura iraniane, e cila e mbron qeverinë e shtetit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndarja e ndihmës ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën është duke u sfiduar secilën herë më shumë. Shkarkimi i udhëtesit të dhomës së përfaqësuesve e ka komplikuar edhe më shumë procesin. Disa republikan besojnë se nuk duhet shpenzuar më shumë për atë luftë, derisa demokratët një zëri janë për ndihmë të më të utjeshme. Më shumë ullësi në materialin VUS. Shkarkimi i Kevin McCarthy nga pozita udhëhecit të dhomës së përfaqësuesve i ka rritur paqartësitë në Kongres lidhur me ndihmën në Ukrainë, disa ditë pasi ligjvënësit nuk kanë ndarë buxhet për të ndihmuar qeverisë ukrainase. Kongresi e ka miratuar buxhetin prej 113 miliardë dollarëve për ushtri, ekonomi dhe ndihmë humanitare për Ukrainën, prej ku Rusia e ka nisur pushtimin në shkurt të vitit 2022, sipas shërbimit kërkimor të Kongresit. Një zyrtar amerikan ka thënë këtë javë se Departamentit Amerikan të Mbrojtjes i kanë mbetur vetëm 1.6 miliard dollar për të zëvendësuar armët e dërguara në Ukrainë, nuk ka fonde për iniciativën për asistencë në Ukrainë dhe janë 5.4 miliard dollar, të cilat vetëm presidenti amerikan Joe Biden ka autoritet për të shfrytzuar për dërgimin e armëve në Ukrainë. Edhe në kuadër të iniciativës për asistencë në Ukrainë, administrata e Bidenit mund të blejë armë nga industria në vend që ti marr ato prej rezervave ushtarake. Nëse në disa sondazhe është thënë se populli amerikan ende mbështet Ukrainën, kur është puna te çështjet buxhetore, mbështetja është duke u zbehur. Një numër relativisht i vogël i republikanëve kanë kritikuar prej fillimit nisjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën, duke e akuzuar qeverinë në Kiev se po dështon të luftojë si duhet korrupsionin, akuza që mohohen nga zyrtarët amerikanë dhe ata ukrainas. Ata po ashtu argumentojnë se teksa SBA-ja përballet me sfida buxhetore. Qeveria federale duhet të shpenzojë paratë brenda territorit të vet, apo të rrisë kapacitetet për të konkuruar me Kinën. Shumë prej këtyre republikanëve janë të lidhur ngushtë me ish-presidentin amerikan Donald Trump, kandidatin kryesor të republikanëve për të fituar nominimin për të garuar edhe për një mandat prezidencial. Trump, ndaj të cilit u patë nisur procedurat për shkarkim më 2019, në ndryshimet se e ka mbajtur pezull ndihmën për Ukrainën për të bërë presion udhëtesis atje që të ndihmoj politikisht, ka thënë se ai do të jepte fund luftës në Ukrainë brenda 24 orëve, dhe që lufta është më e rëndësishme për Evropën se sa për shtetet e bashkuara. Situata nuk është shumë e qartë tani në dhomën e përfaqësuesve ku McCarthy është shkarkuar të martën, kryesisht për shkak të gatishmërisë së tij që të bëjë kompromis me demokratët për legjislacionin për ndihmë ndaj këtij shteti. Ende nuk ka emër të saktë se kush do të mund ta zëvendësojë udhëhecin e dhomës së përfaqësuesve, mirë po emri i ri mund nxjerrë të lashe të reja nëse është kundër ofrimit të ndihmës së më të tjeshme. Disa prej kandidatëve kyç për ta marrë këtë pozitë në mesin e republikanëve tashmë e kanë kundërshtuar kërkesën e Bidenit për ndihmë. Demokratët, të cilët e përkrajnë fuqishëm ndihmën për Ukrainën, insistojnë se Kongresi do ta mbështesë vazhdimin e ndihmës. Shumë republikanë të Senatit, përfshirë figurat me ndikim si lideri i republikanëve në Senat Mitch McConnell, janë të njëzëri me demokratët. Por ekzistojnë edhe disa mënyra tjera shtesë që ndihma për Ukrainën të shndërrohet në ligj në SBA. Ai mund të përfshihet në një projekt ligj më gjithëpërfshirës për shpenzime, të cilin Kongresi duhet ta miratojë më vonë gjatë këtij viti për ta shmangur mbylljen e qeverisë amerikane. Shmangja e mbylljes qeveritare është arritur në momentin e fundit dhe është shtyrë deri në mesin e nëntorit. Një tjetër mënyrë është që ndihma të miratohet përmes një projekt ligji të veçantë, qoftë vetëm qoftë i kombinuar me më shumë para për siguri kufitare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka arritur sot në qytetin spanjoll Granada për të marrë pjesë në samitin e thirrur nga Komuniteti Politik Evropian, teksa i rrit përpjeket për siguruar më shumë ndihmë ushtarake për Ukrainën që po përballet me pushtimin rus. Lufta atje hyn në muajin e 20, por mbështetja ndaj Kievit ka nisur të zbehet në disa shtete. Synimi ynë i përbashkët është që të garantojmë siguri dhe stabilitet për shtëpinë tonë evropiane, ka shkruar Zelensky në X, platformën një orë më parë si Twitter. Infrastruktura e energjisë së Ukrainës është goditur rënd nga Rusia dimri në vitet kaluar, duke i përballur miliona ukrainas me situata shumë të vështira. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden do ta ndërtojë një pjesë të murit në jug të Teksasit, teksa rritën përpjekjet për ta bllokuar rritjen e numrit migrantëve. Muri rreth 32 kilometra do të ndërtohet në qarkun Star, përgjatë kufirit me Meksikën, ku zyrtarët janë duke raportuar për numër të madh kalimeve kufitare. Ndërtimi i murit ka qenë plani i ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe është kritikuar ashpër nga demokratët. Më 2020 Biden është zotuar se nuk do ta ndërtojë asnjë pjesë të murit nëse i fiton zgjedhjet. Mirpo rritja e numrit të kalimeve të paligjshme kufitare e ka bërë këtë çështje sfiduese për presidentin. Sipas një propozimi të Departamentit Amerikan për mbrojtje kufitare dhe dokana, ndalesa do të krijohet me shtylla të mëdha betoni, si dhe me porta ndaluese, kamera dhe pajisje tjera vëshkimi. Viti 2023 do të mund jetë më i nxehtë në histori sipas shërbimit të Bashkimit Evropian për ndryshime klimatike Copernicus. Shtatori më i nxehtë në gjithë botën ndonjëherë është regjistruar pas një vere me rekord temperaturash të larta, ka thënë kjo agjenci. Temperaturat në shtator këtë vit kanë qenë gjysmë grade më të larta se sa shtatorët më të nxehtë në të kaluarën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, një orë më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenuar e cëvoli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.